Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին կրկին մեղադրում է Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցներ արձակելու մեջ։ Երևանը չի շտապում հստակեցնել, պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից, Մոսկվան պնդում է փաստաթուղթը գործում է, պայմանավորվածություններն էլ պետք է կյանքի կոչվեն։ Վարդենությունների պայքարը իրենց պատկանող հողերի արդար փոխադուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Միջազգային թեմաներ, Telegram-ի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովա խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, սակայն չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Այսու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մալքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն նախատեսվում է անցկացնել 2027 թվականին, այսօրվա ճեպազրույցում հայտնել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Մինչ այս Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են նոր սահմանադրություն ընդունելու մտադրության մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը արտերկրում Հայաստանի դեսպանների հետ այցելել է Կիրանց, որտեղ նրանց ներկայացվել են կատարված և ընթացիկ աշխատանքները։ Ֆրանսիայում ձերբակալված Telegram-ի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովը 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց ազատ է արձակվում, սակայն ըստ դատարանի որոշման չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Եվրամիությունը մտահոգված է Վրաստանի վարչապետի և վրացական երազանքի այլ ներկայացուցիչների հայտարարություններով կապված ընդդիմադիր կուսակցությունների գործնեությունը արգելելու մտադրության հետ, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքի հետ, նախագահական նստավայրում հանդիպումը տեղի է ունեցել փակ դռների հետևում։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը ժամանել է Ֆրանսիա, Ելիսեյան պալատի մուտքի մոտ նրան ողջունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, սա Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնական առաջին այցն է Ֆրանսիա։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ընդունելով ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանին ասել է, որ ԱՄՆ-ի հետ կայուն առողջ հարաբերությունների զարգացման համար Չինաստանի հանձնառությունը մնում է անփոփոխ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Առանց որոշումներ ընդունելու այս հանդիպումները սովորաբար անցկացվում են 6 ամիսը մեկ եվրոպական խորհուրդը նախագահող երկրում, բայց Եվրամիություն Հունգարիա հակասությունների, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վարքագծի պատճառով, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը որոշեց հանդիպումը անցկացնել ոչ թե Բուդապեշտում, այլ Բրյուսելում։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո Թուրքիան այս անգամ հրավիրվել է մասնակցելու այսօրվա հանդիպմանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ Բաքու Երևան փոխադարձ մեղադրանքներին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանը կրկին գնդակոծել է Նախիջևանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Նույն մեղադրանքները, հիշեցնենք, հնչել էին նաև 3 Երևանը հերքում է տեղեկությունը հիշեցնում վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության համար։ Ինչ իրավիճակ է սահմանում, ինչով է պայմանավորված լարվածությունն ու Բաքվից չդադարող մեղադրանքները, Ռուզանա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու մեջ, պնդելով, թե հայկական զինված ուժերը մեկ օրում 2 անգամ կրակել են Նախիջևանի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 նախարարության, ապա նաև 3-օյան հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, թե Հայաստանի զինված ուժերը Վայոց ձորի Բարձրունի գյուղի դիրքերից հրաձգային զինատեսակներից կրակել են Նախիջևանի ինքնավար մարզի մեջ մտնող Շահբուզի շրջանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան 2 անգամ էլ հերքեց ադրբեջանական կողմի պնդումները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղում էլ կրակոցներ չեն լսել։ Շուրջ 300 բնակչություն ունեցող սահմանամերձ համայնքի ղեկավար Արսեն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղում որևէ անհանգստություն չկա։
չենք լսենք։
Իսկ գյուղը շատ մոտ է, Բարսրյունի շատ մոտ է սահմանին։
Մի 3 կիլոմետր։
Իսկ ընդհանրապես սովորաբար հանգիստ է այդ ուղությամբ։
Հա, հանգիստ է։
Հրադադարի խախտում։
Մշտապես հանգիստ է եղել։
Իդեպ, երկելով հրադադարը խախտելու մասին Ադրբեջանի զինված ուժերի պնդումները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միաժամանակ հիշեցնում է Բաքվին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Հայաստանի առաջարկը, ինչին միջև որս Ադրբեջանն այդպես էլ չի արձագանքել։ Անցած հունիսին, երբ Բաքուն կրկին մեղադրում էր Երևանին կրկին Նախիջևանի ուղությամբ հրադադարը խախտելու համար, իսկ հայկական կողմը դարձյալ հերքում էր, վարչապետ Փաշինյանը կրկին առաջարկեց Ադրբեջանին հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ձևավորել։ Օրեր անց արդեն վարչապետի աշխատակազմը դիվանագիտական խողովակներով այդ առաջարկը պաշտոնապես փոխանցեց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, պարբերաբար մեղադրելով Հայաստանին հրադադարը խախտելու մեջ, առայսօր այդպես էլ չի արձագանքել Երևանի առաջարկին։
Ցավոք սրտի, այս դիվանագիտական բանակցային պրոցեսներում Ադրբեջանը եւս մեկ զենք է ստանում։
Խորհրդանի պաշտոնական հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գեղամ Մանուկյանը չի բացառում, որ հրադադարի խախտման մասին ադրբեջանական մեղադրանքների հերթական փուլը փոխկապակցված է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջին շրջանի ակտիվացման հետ։
Պետք է նաև նկատի ունենանք, ինչ որ նոր ակտիվացումներ Ռուսաստանի նախագահ երկրորդ անգամ է խոսում Ալիևի հետ, այդ իր բանակցությունների միջալոց Նիկոլ Փաշինյանին
հետ։ Ինչ որ այսպես կոչված այդ Զանգեզուրի
դժվարանամ օդի մեջ կանխատեսումներ չեմ անում, բայց այդ բոլոր հարցերը փոխկապակցված են։
Բայց հնչած աղմուկահարույց հայտարարությունից մեկ օր անց Երևանը չի շտապում հստակեցնել, պատրաստվում է հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից, որը Հայաստանի իշխանություններն այլևս արդիական չեն համարում Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան 3 հերթական անգամ մեղադրելով հայկական կողմին Բաքվի և Մոսկվայի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ պնդել է, որ Երակոմ հայտարարությունը գործող փաստ տուղտ է, քանի դեռ Հայաստանը պաշտոնապես չի հրաժարվել դրանից։ Աստղիկ Բեդավյանն է շարունակում։
Երևանից այս պահին չկա կոնկրետ պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։
Сообщала ли официально армянская сторона о том, что более не рассматривает эти трёхсторонние договорённости в качестве действующих? Мне об этом ничего не известно։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան 3 հայտարարեց։ Իրեն հայտնի չէ, որ հայկական կողմը պաշտոնապես տեղեկացրած լինի 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված Երակոմ համաձայնություններից հետ կանգնելու մասին։
Հայաստանի,
Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների 2020-22 թվականների Երակոմ համաձայնությունները նախկինի նման հայ-ադրբեջանական հաշտության հիմքն են։ Կարծում ենք, դրանց այլընտրանք չկա։ Եթե ձեզ հայտնի է, որ Հայաստանում որևէ մեկը պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է այդ համաձայնագրերից, կամ ասենք հետ է կանչել իշտորագրությունը, կամ պաշտոնական հայտարարություն է արել, թե այդ փաստաթղթերը այլևս չեն գործում, ապա մենք այդ մասով կմեկնաբանենք, բայց նման բան չենք լսել։
Պաշտոնապես Երևանը մինչև այս պահը այս հայտարարությունը չի արձագանքել, բայց Սյունիքով կոմունիկացիաների ապաշրջափակման պայմանավորվածությունը սաբոտաժի ենթարկելու Լավրովի պնդումներին հակադարձելիս արտգործնախարարությունը նկատել էր մեջբերեմ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային գետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Գրեթե նույնն էր ասել վարչապետ Փաշինյանը այս մայիսին։
Հստակեցան այսօր ոչ մի կետ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության չի գործում։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն, պատրաստվում է Երևանը հետ կանչել ստորագրությունը փաստաթղթից, որի որևէ կետ ըստ իշխանության այլևս գործող չէ։ Մինչև այս պահը արտաքին գերատեսչությունից այս հարցմանը չեն արձագանքել։ Մինչ այդ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շարունակում են Հայաստանի տարածքով, ինչպես Բաքուն էր պնդել, միջանցքի բացման հարց քննարկել։ Թեման ակտիվացավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը երկօրյա այցով մեկնեց Բաքու, շարունակվեց 3 Ալիև-Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Ալ թեմաների անդրադառնանք վերվարդենությունների պայքարը իրենց պատկանող հողերի արդար փոխհատուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Նրանք կրկին հասել էին կառավարության շենքի մոտ, հենց գործադիրն է հավանություն տվել ՌԻԴ ընկերության կողմից վարդենություններին պատկանող հողերում լեռնադահուկային համալիր կառուցելուն, հանրային գերակշահ ճանաչելով բնակիչների 110 հեկտար տարածքը։ Այսօր, սակայն, իշխանությունը լավագույն դեպքում միայն լսում է վարդենությունների բողոքը, այդ ընթացքում գյուղացիները հերթով դատարանում պարտվում են և ստիպված կառուցապատողի առաջարկած չնչին գնով վաճառում սեփական հողերը։ Այսօրվա ակցիային Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Արագածի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայրի կառուցման ծրագրի հետևանքով վարդենուտի բնակիչները զրկվում են վարելահողերից ու արոտավայրերից։ Գյուղից ոչ շատ հեռու գտնվող ավելի քան 100 հեկտար տարածքը հանրային գերակշահ է ճանաչվել դեռ 1 տարի առաջ։
Մարդկանց հողերը սկսել են օտարել, ինչու որտեղ արդիկ չունեն իրավական գիտելիքներ, ֆինանսական մեծ հնարավորություն կներեք պաստաբանի ծառայությունից օգտվելու, ըստ այդմ բնականաբար դատարանում պետք է գործը կրվեն։
Վարդենությունների սեփականությունը դատանի որոշմամբ օտարվում է, քանի որ նրանք հրաժարվում են ինքնակամ դրանք վաճառել կառուցապատողին։ Անընդունելի են համարում առաջարկվող գինը 345 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Կառուցապատող ընկերությունից ՌԻԴ-ից պնդում են, թե փոխհատուցման չափը որոշել է անկախ կազմակերպությունը։ Վարդենությունների շատերին այս փաստարկները չեն համոզում, պահանջում են 1 քառակուսի մետրի դիմաց 1000 դրամ, ավելի քան 2 անգամ շատ։ ՌԻԴ ընկերությունը դատարան ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել։ Գյուղացիներն ասում են, իրենցից շատերը չեն էլ իմանում, որ դատանի որոշմամբ զրկվում են հողերից, շատերը նիստերին չեն ներկայանում։
Երևի իրանք տեղյակ էլ չեն, որ իրանց հողերը արդեն օտարված են, տեղյակ չեն։ Կոնկրետ մենք չգիտենք, քանի հոգի կան այդպիսիք։
Վարդենությունները այսօր դարձյալ կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել նույն պահանջով համարժեք փոխհատուցում դրամադրել իրենց։ Հույսը չեն կորցնում, որ գործադիրի միջնորդությամբ կարող են իրենց հողերը 1 քառակուսի մետրը 1000 դրամով վաճառել։ Նախարից մինչև վարչապետ խոստումներ են լսել, թե կփորձեն իրենց հարցին լուծում տալ, բայց անցած ամիսներին զրո արդյունք։ Ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Գրիգորյանը Արագածի լանջին 7 տարում է նախատեսում հանգստավայրը կառուցել։ Լեռնադահուկային 50 սահող ներով, ճոպանուղիներով, բարձրակարգ հյուրանոցներով։ Գյուղացիներից ոմանք անգամ կասկածում են, թե ՌԻԴ-ը նման մասշտաբի ծրագիր կիրականացնի, իսկ ընկերության տնօրենը պնդում է, թե արդեն սկսել են շինարարական աշխատանքները։
Ինչ այդ կառավարությունը նիստ է գումարել այսօր օրակարգում բազմաթիվ հարցեր և արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող որոշումները վարչապետն ու ենթականները շրջանցում են, դրանք անվանելով չզեկուցվող հարցեր, մինչդեռ ոչ առաջնային կամ նվազ կարևորության որոշումները քննարկում բաց մանրակրկի տանշտապ։ Արդյունքում այդպես էլ այսօր չխոսվեց օրինականի ֆիլուտարման մասին որոշումից։ Հիշեցնենք, ընկերությունը իշխանափոխությունից հետո էր ստեղծվել պետ բյուջեից միլիարդավոր դրամներ էին հատկացվել։ Այժմ ֆոնդի գործունեության հետ կապված քրեական գործ կա լիազորությունների չարաշահման խոշոր չափի գույքային վնասի հատկանիշներով։ Չզեկուցվող էր նաև ամուսարի հանքի ճակատագրի մասին հարցը և կրկնվող այս պատկեր այն դեպքում, երբ վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն նախկինների ներքննադատում ժողովրդի մեջքի ետևում որոշումների համար, այլև խոստանում թափանցիկությունը ազգային մտածելակերպ դարձնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Կառավարության նիստում այսօր միայն 3 զեկուցվող հարց կար օրակարգում ընդգրկված 42-ից։ Մյուսները 1 քվեարկությամբ փաթեթով ընդունվեցին։
Դեմ չունենք, փաթեթը հաստատված է։
Զեկուցվող 3 հարցերը կրթական, մշակութային ու գյուղատնտեսական բնույթի կառավարությունը քննարկել կեց 1 ժամ 10 րոպե։ Կառավարության անդամներն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ու շատ մանրամասն ելույթ ունեցան, որ դպրոցների շենքերը պետք է լինեն գունեղ, էսթետիկ, ցանկապատները չպետք է ժանգոտ լինեն։
Օրինակ դպրոցի ցանկապատը չպետք է լինի ժանգոտ,
Ուրախալի լուր հայտնեցին, ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի դասագրքերը ժամանակին կհասնեն դպրոց։ Վարչապետը երկար խոսեց գյուղատնտեսական տեխնիկայից, պնդեց, որ աջակցման ծրագրերի չափանիշները պետք է այնպիսին լինեն, որ այդ ծրագրերից օգտվելը ձեռնտու լինի։ Քննարկեցին նաև շարժական սպանդանոցների անհրաժեշտությունը։
Վերջին այցերից մեկում ես ստիպված էի
անձամբ թեմայի մեջ խորանալ, ընդհուպ պարզել Հայաստանում այսօր գործող շրջիկ սպանդանոց գոյություն ունի թե չէ։
Վերջում հասան պատմական հուշարձանների վերականգնմանը, վերականգնել թե ոչ հուշարձանները հարցի մասին կարծիք հայտնեցին անգամ ֆինանսների եւ արտաքին գործերի նախարարները։
Ըստեյցյան ստացվում է, որ քանդված հուշարձաններն են մեր ինքնությունը ձևավորում եւ կարծում եմ, որ դրանց վերականգնումը նաեւ այդ ինքնության զգացման վրա է մեծ ազդեցություն ունենում։
Ես էլ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ, որ ոչ միայն հնարավոր չէ, այլ նպատակահարմար չի վերականգնումը դնել որպես նպատակ, այլ մատուցումը, խնամքը, պահպանությունը։
Եթե այս երեք հարցի վրա կառավարությունը մեկ ժամից ավելի քննարկում ծավալեց, ապա չզեկուցվող 39 հարցերի տրցակում երկու շատ կարևոր որոշման մասին կառավարության նիստում ոչ մի բառ չասվեց։ Մի հարցը, որ դարձյալ երրորդ անգամ հետաձգվում է, Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից 15.5% բաժնամասի նվիրատվությունը կառավարությանը։ Փաստացի նաև այս գործարքից է կախված հանքավայրի շահագործումը։ Նվիրատվության պայմանագիրը դեռ մինչև այս տարվա մարտի 22-ը պետք է կայանար, բայց նոր վերջնաժամկետ էր սահմանվել սեպտեմբերի 1-ը։ Այսօր էլ կառավարությունը որոշեց այն հետաձգել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Էկոնոմիկայի նախարարին կառավարության նիստից հետո հարցրեցինք, ինչու է գործարքն անընդհատ հետաձգվում։
Ընկերությունը պատրաստական է, այնտեղ մենք ենք առաջարկել, որ ֆինանսավորման հետ կապված հարցեր ենք ունեն, այդ հարցը լուծեն, նոր այդ գործընթացը կանեն։
Երկրորդ կարևոր հարցը, որի մասին բառ անգամ չարտաբերվեց կառավարության նիստում, սկանդալային Անիֆ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությունը լուծարելու գույքն ու բաժնամասերը պետությանը նվիրելու մասին էր։
Միջազգային ուշադրության կենտրոնում գլխավոր թեմայի մասին 4-րդ տևազարփակալությունից հետո Ֆրանսիայի իրավապահները որոշել են խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակել Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դյուրովին, նրան պարտավորեցնելով շաբաթական 2 անգամ ներկայանալ ոստիկանություն։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դյուրովն ազատ է արձակվում 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց առանց Ֆրանսիայի տարածքը լքելու իրավունքի։ 3+ երեկոյան նման որոշում կայացրեց Փարիզի դատարանը Telegram-ի Գավարին, նաև պարտավորեցնելով շաբաթը 2 անգամ անձամբ ներկայանալ ոստիկանություն։ Ֆրանսիական դատախազությունը 3 դուրովի նախնական կալանքի ժամկետի ավարտից հաշված ժամեր առաջ նրան ի վերջո պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց, պնդելով, թե Telegram-ի հիմնադիրը հրաժարվել է իրավապահներին տրամադրել ծանր հանցագործությունների հետաքննության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ներքաշված է եղել կիբերհանցագործությունների և փողերի լվացման մեջ ընդհանուր առմամբ։ Ֆրանսիացի քննիչները դուրովին 6 տարբեր հանցագործությունների մեջ են կասկածում։ Դուրովը դատարանի շենքը լքեց 3+ երեկոյան, ցանկանալով պատասխանել այստեղ հավաքված ռուս և ֆրանսիացի լրագրողների հարցերին։ Փոխարենը ֆրանսիական լրատվամիջոցների հետ խոսեց Telegram-ի հիմնադրի փաստաբանական թիմի անդամ Դավիթ Օլիվիե Կամինսկին, պնդելով, թե իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները կատարելապես հիմնազուրկ են։ Նախ և առաջ պետք է նշեմ, որ Telegram-ը կատարում է թվային ասպարեզում Եվրամիության կողմից սահմանված բոլոր պահանջները և դրա կառավարումն իրականացվում է այնպես, ինչպես մյուս բոլոր սոցիալական ցանցերի դեպքում։ Բացի այդ, կատարյալ աբսուրդային են այն պնդումները, թե սոցիալական ցանցի ղեկավարը կարող է ներքաշված լինել հանցագործություններում, որոնց հետ ոչ ուղակի, ոչ էլ անուղակի առնչություն չի ունեցել, նշում է փաստաբանը։ Financial Times-ի տեղեկություններով Պավել Դյուրովի պաշտպանների պնդումները համոզիչ չեն թվում ոչ միայն ֆրանսիական իշխանություններին, այլև Եվրամիության ղեկավարությանը։ Թերթի տեղեկություններով Դյուրովի դեմ ֆրանսիական նախաքննությանը զուգահեռ իր հետաքննությունն է սկսել նաև Եվրոպական հանձնաժողովը Բրյուսելում լուրջ կասկածներ ունեն, որ Telegram-ը կարգավորող մարմիններին ներկայացրած իր հաշվետվություններում միտումնավոր կերպով նվազեցրել է Եվրամիության տարածքում իր օգտատերերի թիվը։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, մինչ ուկրաինացիները դիրքավորվում են Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում, ռուսական զորքը առաջ է գնում Դոնեցկի մարզում։
Ռուսական բանակը ընդարձակում է առաջխաղացումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ընդամենը մի քանի օրում ռուսներին հաջողվել է գրավել Ուկրաինայի զինված ուժերի հենակետերից մեկը Նովոգրոդովկան, հաղորդում է BBC-ն, հավելելով, որ այս դիրքերից արդեն ռուսները հիմա կարող են հարձակվել մարզկենտրոնի վրա։ Ուկրաինական դիպ սթեյթ վերլուծական նախագիծը պնդում է, որ ռուսները գրեթե ամբողջությամբ օկուպացրել են Նովոգրոդովկան, ինչը նշանակում է, որ առաջնագիծն այժմ անցնում է Պոկրովսկից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մինչ պատերազմը 60,000 բնակություն ունեցող այդ քաղաքը առանցքային նշանակություն ունի ուկրաինական ուժերի համար, քանի որ հենց այդ տեղով է անցնում ռազմական մատակարարման գիծը։ Ուկրաինացիները նահանջում են ոչ միայն ռուսների ռազմական առավելության, այլև սեփական անկազմակերպվածության պատճառով ազատության Նաստայեշիե վրեմյա ծրագրի եթերում կարծիքի հայտնել ուկրաինացի ռազմական լրագրող Յուրի Բուտուսովը։
Если посмотреть, мы потеряли на этом направлении на Покровске.
Верчин 4 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը միայն Պոկրովսկի ուղությամբ կորցրել են ավելի քան 20 բնակավայր, իսկ ռուսական։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։